Ja, það var nú þetta til dæmis með kaffibrauðið að það var nú alltaf venjulegt annaðhvort bakaða lummur eða vöflur og, og þetta þetta var nú ágætis brauð með sæt kaffi og, og þetta var þetta þótti nú mikil dagamunur að fá það og þetta var vel bakað og, og framleitt þó að væri nú ekki margar sortir þá þá dugði þetta nú vel með, fyrir það og menn voru ánaði með það Já, já og svo tala man nú ekki það að þetta var, þó, var nú alltaf svona venja menn fengu þegar að svoleiðis dagamenn að voru að þá fengu menn hrísgrjónugraut svona með rússínum í þá og það var nú aldeilis fýnn matur og kannski ekki betri matur sem tíðkast kannski almennt nú til dags því að þetta var nú þetta var vel vanda til þess það var hann var úr góðri mjólk og þykkur og og bragóður og, og það var hafður kanill og sykur út af og þetta var herramarsréttur